Finanšu revīzijā par zemkopības ministrijas pagājušā gada pārskatu valsts kontroles revidenti secināja, ka līdz šim valsts nav uzskaitījusi pazemes aktīvus jeb derīgos izrakteņus – granti, smilti, kūdru. Tad zemkopības ministri izdomāja, ka derīgu izrakteņu vērtība ir 3,8 miljārdi eiro. Valsts kontrole tādai bilanses vērtībai nenoticēja, atteicās sniegt pozitīvu atzinumu par gada pārskatu un nolēma šo tēmu izpētīt padziļināti atsevišķā revīzijā. Pēc 3 mēnešiem ministrijas dokumentos derīgie izrakteņi no teju 4 miljārdu eiro vērtības kļuva 58 reizes mazvērtīgāki, stāsta valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka.
Ievērojami samazinot šo vērtību jau uz 65 miljoniem eiro. Ja, tātad milzīgs kritums, ja, tās ir 58 reizes, ja. Par šajām 3,8 miljārdiem, 3,7 miljārdi tā bija kūdras vērtība un 102 miljoni tā bija smilts grants. Ja, tā kā līdz ar to no tā, tā teiksim, vērtības apjoma, ja, tā tad pamatā tā bija kūdra.
Tātad valstī piedrošās kūdras apjomi zemkopības ministrijas papīros 3 mēnešu laikā kļuva būtiski mazvērtīgāki – no 3,7 miljārdiem eiro līdz 57 miljoniem eiro. Revīzijas laikā valsts kontrole izpētīja, ka vairāk nekā pusi, jeb 60% no Latvijā iegūtās kūdras uzņēmēji izrok valsts īpašumā, ko apsaimnieko uzņēmums Latvijas valsts meži, kas purvus savukārt iznomā komersantiem. Zemkopības ministrijai nav informācijas, kādu ieguvumu tās pāraudzītā kūdra dod Latvijas ekonomikai. Taču no citu institūciju datiem revidenti noskaidrojuši, ka 95% iegūtās kūdras eksportējam, pērn apgrozot 178 miljonus eiro. Savukārt Latvijas valsts meži par kūdras zemju nomas platībām gadā dabūjuši vien nepilnus 2,5 miljonus eiro.
Protams, mums tas secinājums tomēr ir, ka šiem ieņēmumiem bija jābūt lielākiem. Mm-hmm. Jā, tātad šiem ieņēmumiem bija jābūt lielākiem, būtu bijis iespējams gūt par 1,6 miljoniem vairāk nekā tika gūts ar šo nomu. Tai pašā laikā vēlreiz uzsverot, ja, ka tā nebūtu tirgus nomas maksa. Ja. Pēdējais līgums sasniegs šo tirgus nomas maksu tikai 2030. Gadā. No 20. Līdz 30. Gadam nebūs iespējams gūt vēl 3,1 miljonu eiro.
Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka secina.
Tā attieksme pret valsti, ja vai kā saimnieks attiec par to, ko gūst valsts no tās īpašumā esošiem resursiem, mēs uzskatām nav gādīga, atbildīga saimnieka cienīga. Kā attiecībā uz derīgiem izrakteņiem, ne zemkopības ministrija, ne Latvijas valsts meži ir gādīgs un atbildīgs saimnieks.
Ņemot vērā, ka valsts savus izrakteņus vienā brīdī lēš kā teju 4 miljārdus eiro vērtus, bet pēc 3 mēnešiem vērtību samazina līdz 65 miljoniem, jautāju Latvijas valsts mežu valdes loceklim Edvīnam Zakovicam.
Pasakiet, lūdzu, cik vērtīgi ir Latvijas valsts īpašumā esošie derīgi izrakteņi?
89 miljoni.
69.
69 miljoni, atvainojos, jā.
Valsts kontrolas ziņojumā ir redzu 65,7 miljonus.
Jā, jo stāsts ir par to, kādā veidā varbūt parādījās šie divi dažādie skaitļi, teiksim, un kas arī izriet no valsts kontrolas secinājumiem. Pirmais vērtējums ar šo tū miljardam, kas bija, man liekas, tā summa.
Tū 4 miljardiem.
4 miljardiem. Tātad tika paņemts vērtējums, ko izmanto Latvijas īpašuma vērtētāja asociācija, skatoties uz visu pieejamo gatavās produkcijas cenu. Un otrs vērtējums bija faktiski uz, pēc citas metodikas vērtējot, tātad ieguļu vērtība, kas atrodas tātad, nu, zemē vēl neizmantotā procesā, teiksim. Ja? Un tās ir divas ļoti dažādas lietas. Tā kā.
Zakovics valsts kontrolas pārmetums par kūdras puru iznomāšanu uzņēmējiem par sviestmaizi noraida. Viņš skaidro, ka pirms teju 20 gadiem valsts uzņēmums pārņēmis 33 vēsturiskus līgumus ar kūdras izstrādātājiem, no kuriem lielākā daļa ir ārvalstu investori, un nomas maksas celšana vienā mirklī Latvijai draudēta ar starptautiskām tiesvedībām un bargām soda naudām.
Lai pārliecinātos, ka mēs tiešām esam nu, visu darījuši likumīgā ceļā, mēs arī veicām šo auditu. Izmantojot vienu no Latvijas lielajām auditoru kompānijām, lai konstatētu, vai tiešām mēs esam rīkojušies kā gādīgs, rūpīgs saimnieks, teiksim, esot ļoti, ļoti dažādai situācijai tiem līgumiem, ko mēs esam gan mantojuši, gan noslēguši paši.
Un ko audits parādīja?
Audits parādīja, ka mēs nekādus normatīvos aktus neko nesam pārkāpuši, teiksim, tā kā.
Jūs esat rūpīgs un gādīgs zemnieks.
Nu, tā gluži, teiksim, rakstīts audita ziņojumā nav.
Kādi ir nomas maksas piemēri vēsturiskajos līgumos un tagad jau pēc tirgus cerām noslēgtījos? Par hektāru, piemēram, cik gadā maksā?
Nu, tajā laikā vēl lati bija, apmēram bija 7 lati par hektāru, teiksim.
Nu, kā ir tagad?
Tad man jāpaskatās, jums no galas to nepateikšu ciparos.
100 eiro ir?
Man liekas, tik augsts nebija.
Zemkopības ministrija komentēt valsts kontrolas pārmetumus sūta Nacionālās apvienības ministra Kaspara Gerharda biroja vadītāju Jāni Eglītu no Nacionālās apvienības. Valsts kontrolas apgalvojums zemkopības ministrija nav bijusi atbildīgs un rūpīgs saimnieks pārvaldot valsts īpašumu esošo derīgos izrakteņus.
Uzsākot darbu 2019. gada 23. janvārī mēs esam veikuši visas tās darbības, kas ir nepieciešams, kā arī varam teikt, ka šogad mēs esam atklājuši tik daudz jaunu jautājumu, pie kuriem ir jāstrādā, lai novērstu šādas situācijas, kurā mēs esam šobrīd nonākuši.
Priekšteču atbildība.
Es tā neteicu, es teicu, ka tik līdz mēs ar šiem jautājumiem saskārāmies, tā mēs viņus sākām risināt. Nevienā brīdī neesam izvairījušies no darba un nekad arī to nedarīsim.
Latvijas valsts meža valde labi strādā?
Tikko kā mums būs visi auditi. Mēs izdarīsim vērtējumu par šo te, arī tai skaitā par valdes darbu, un mēs arī tālāk virzīsimies.
Varētu būt kādas izmaiņas valdē?
Mēs vērtēsim.
Zemkopības ministrija ir apņēmusies ieviest 6 revidentu ieteikumus, lai valsts tiktu skaidrībā, kas un cik vērtīgs tai pieder, kā arī derīgos izrakteņus ļautu rakt par adekvātu samaksu. Tāpat ir jāizstrādā zemes dzīļu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plāns. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ko līdz šim gadam pāraudzīja no zemkopību pārņēmusī Nacionālā apvienība, dokumentu gatavojot jau 6 gadus. Edgars Kupčs, Latvijas radio.